Psalmi 11. Unë gjestret e Zotit. Si mund t'i thoni shpirtit tim, ik në malin tënd, si një zog i vogël? Sepse ja, të pabesën deri në harkun e tyre, rregullon shigjetat mbi kordhës, për t'i gjuajtur në errësirë kundër atyre që kanë të drejtë nga zemra. Kur themelet janë shkatërruar, çfarë mund të bëjë i drejti? Zoti është në tempullin e tij të shenjtë. Zoti ka fronin e tij në qejtë. Sytë ti shohin, që palat e ti vëzhgojnë bite njerëzë. Zoti vë në provë të drejtin, por shpirti i ati urren të pabesin dhe ato që do dhunën. Ai do të bëj që të bien bito të pabesët leqe, zjarë, squfur dhe erë azhurice. Kjo do të jetë pjesa e kupës së tyre. Sepse Zoti është i drejtë, ai e do drejtësinë. Njerëzit e drejtë do të sodisin fytyrën e ti.